6 півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. За 20 дзён да 90-х угодку ў БДР Зміцер адзначыў сваё 20-годдзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, куды прыйшоў праз абвестку ў газеце ў жніўні 2005 году. За час пасля таго агулам адсядзеў больш за 30 сутак у турмах і ізалятарах. Найбольш гучным стала леташняе затрыманне, змяшчэнне ў так званую «амерыканку». Недавно, подчас одной из оппозиционных акций после поездки в Злучные Штаты, где Зміцер разом с несколькими представниками объединенных демократичных сил встречался с президентом Джорджем Бушем, его жестко сбили амапаўцы. У шпиталь молодзён трапил без притомности. А еще Зміцер Хвідарук – прихаджанин протестантской общины Яна Прадвесника, и он разглядает зараз максимум своего поступления в библейный техникум. Неупадковый громадский редактор «Тыдня» замовил журналистам «Свободы» подрихтовать систематичную передачу под названием «Беларусь. Забароненный Христос. Раскладанный шлях доверия». «Бога нема», писалися зусім недавно советские подручники. «Релігія – лухта і сродак падману», доводили на комсомольских сходах. Калі всего гэтага нема, то з якой же причины советская улада імкнулася дашчэнту вынішчаць святароў і падушыць вернікаў? Сярод рэпрэсаваных у Беларусі пацярпелых за веру не мені за 80 тысяч чалавек. С працягам темы Юлія Рымашэўская.
Змагацца з вернікамі і святарамі шляхам рэпрэсій савецкая ўлада пачала адразу пасля рэвалюцыі, кажа гісторык, даследчык рэпрэсіяў у СССР Ігар Кузняцоў.
Гэты год вот быў першы пік рэпрэсій проціў священнаслужыцелей, прытом здесь в асноўным пачалі спачатку з праваслаўных.
Наступная хваля рэпрэсіяў была ў 37-м. С формулёўкай «антысавецкая агітацыя на падставе рэлігійных і нацыянальных забабонаў» вернікаў і святароў расстрэльвалі ці адправлялі ў лагеры. На думку Ігара Кузняцова, справа была ў немагчымасці кіраваць людзьмі, якія верылі.
Для кого-то еще можна было там пытацца там через ГУЛАГ перевоспитать, то священнослужители обычно, даже кто попадал в ГУЛАГ, их уже даже в 37-м году в первую очередь расстрелили, потому что они там от своих убеждений тоже не отказывали. Священнослужители, они не только сами этого не делали, но они еще вселяли веру в других даже в местах заключения.
Тут варта нагадаць, што да лета 1939 года ў савецкай Беларусі быў зачынены апошні праваслаўны храм. Ён знаходзіўся тады ў Бабруйску. І наступныя 2 гады да вайны афіцыйна нідзе ў рэспубліцы богаслужэнне па чыну праваслаўнай царквы не адбывалася. Аднак тое зусім не сведчыла пра поўнае адрачэнне народу ад веры. Людзі хавалі абразы, у потай маліліся, а ў Гомелі і Магілёве ва ўмовах падполля дзейнічалі нават так званыя катакомбныя церквы. І калі нямецкія акупанты дазволілі адкрываць нарэшце храмы, у момант знайшліся і святары, і ўвесь неабходны для службаў рыштунак. Сталін не наважыўся пасля вызвалення БССР граміць царкву другім разам. Адразу пасля вайны ў Беларусі ўжо дзейнічалі 1044 прыходы. Фактычна, іх дзейнасць была абмежаванай, у прыватнасці не хапала духовнай літаратуры, пачынаючы з Біблій. І тады ў шэрху гарадоў Беларусі з'явіліся людзі, якія ў падпольных умовах здолелі наладзіць масавы выпуск неабходных выданняў, што распаўсюджваліся па ўсім Савецкім Саюзе. Аднак слухаем далей журналістку Юлію Рымашэўскую.
Сучасны пратэстант Руслан адзначае, што менавіта царква дала яму разуменне важнасці нацыянальнай самасвядомасці. Ён лічыць, сённяшні пераслед вернікаў і святароў беларускай уладай адбываецца з прычын блізкіх савецкім. Нездарма ж у савецкай фармулёўцы рэлігійныя нацыянальныя забабоны відавочнае суседства веры і нацыі.
Дзе распавядае нам пра тое, што людзі, яны не гамагенныя, некая маса. Як кожны чалавек мае свой твар, так і кожны народ павінен мець свой твар, сваю мову. У Біблії мы чытаем, што менавіта Бог так зрабіў, што людзі маюць розныя мовы.
Мінчанін Уладзімір Канатуш у 1950 годзе за веру быў асуджаны да 25 гадоў лагераў, але дзякуючы смерці Сталіна вызваліўся праз 5,5 год. Спадар Уладзімір лічыць, савецкая ўлада баялася не ўласна вернікаў, а моцы іх веры.
Вера памагае быць мужественным пры любой сітуацыі, перенасіць все смело, цярпліва. Савецкая ўлада была праціўніца Бога, потому что вера разрушала их основы. Они хотели построить счастливое общество без веры в Бога. А это по Библии невозможно.
Прошу поделиться думками про переслед белорусских верников за советским часом громадская редактора «Тыдня» Дмитрия Хведрука.
Одним из самых важных моментов в истории Беларуси в советский период для меня является, назову это таким скрыновским центром у Беларуси. Когда из нашей страны поставлялись друкованные материалы, как Библии, как разные книжки духовного смысла, христианские книжки, спевники, дитячие элементары, азбуки во все страны Советского Союза. И той образ, который створался коммунистами над Беларусью, что это тихая и спокойная страна, где не отбывается соправды ничего, есть и неправильным. Бо вот один этот фактор, что люди могли по нескольких ходов сидеть в своей квартире, например, альбо не на квартиру у своих знакомых, удруковать те же самые Библии, присвящать свое житие вот этой справе, показывает об тем, что белорусы соправды не просто ховались у советской ментальности, не просто ховались на дне бутылки, але соправды змагались за то, как краина отримала избавление. И это соправды нагадывает мне про той чин, который здесь колись наш своечинник Франчишек Скорина, который не просто друковал Библию для белорусов, для литвинов, для поляков, а для соправды поехал далее распространять евангельское светло.
Держдепартамент США недавно опубликовал, что готовую справоздачу про стан правов человека в разных краинах света. Раздел, який тычыцца Беларуси, расповедает про шматлікія парушэнні правоў человека в Украине. Во вводной части справоздачи подкреслено, что урад Лукашенко обмежовывает свободу слова, объединения и религии. У выніку дзейнасць шэрагу баптыстскіх і пяцідзясятніцкіх хатніх груп праваслаўных гурткоў фактычна дзейнічаюць нелегальна, лічыць кіраўнік праваслаўнага моладзевага брацтва Наталля Васілевіч. Цягам апошніх месяцаў актывісты царквы «Новае жыццё» сабралі 50 тысяч подпісаў грамадзян за лібералізацыю рэлігійнага законадаўства. Тему працягвае Галіна Абакунчык.
Неўзабаве пастар царквы Вячаслава Ганчаренку і юрыста Сергія Луканіна звінавацілі ў парушэнні працэдуры збору подпісаў. І зараз абодум пагражае штраф ад 700 тысяч да 1 700 000 рублёў. Яны таксама атрымалі адмоўны адказ на свой зварот з Верховнага, Вышэйшага і Канстытуцыйнага судоў Беларусі. Вось як гэта каментуе Сергій Луканін.
Канстытуцыйны суд, калі адмаўляў нам, ён накіраваў паведныя паперы ў КДБ, у прокуратуру и центр избирком. Таким чином Конституционный суд запросил обороны от двух силовых структур и одной державной обороны от граждан твоей страны. Это все дотычится религиозного становища в нашей стране. Коли влада не поважает права человека, коли она не жадая слухать не то, что он каже, не то, что он думает, не то, что его на сердце. Вот отбываются такие выпадки. Это тычится и наогул ситуации с законованием права человека, кроме себе, чиновники никого не слухают и никого не бачат. На великий жаль.
Нагадаю, конфликт вернику церкви «Новое житё» и улада в Минску должится 8 год. Городская администрация дозволила церкви набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталеванный, забронила его выкрестовывать у религийных мэтах. Верники безвыняково прошли все юридичные шляхи в решении проблемы, у тем лику и суды. После этого больше за 200 человек 23 дни тримали в храме постголодовку. Яе падтрымалі некалькі соцень хрысціянаў з 24 гарадоў краіны. І сярод іх былі не толькі харызматы, але і баптысты, грэка-католікі, іншыя вернікі. Акцыя скончылася толькі тады, калі беларуская тэміда пайшла на часовыя саступкі. Аднак слухаем далей матэрыял Галіны Абакунчык.
Прыклад пратэстантаў, дарэчы, перанялі і каталікі з Гародні. Іхняе змаганне закончылася перамогай. Праблема будаўніцтва касцёла ў адной з парафіяў вырашылася. Ксёндз Александр Шэміт.
Магчыма, для нас гэта патрэбна. Ісус сказаў ясна, мяне праследавалі, вас будуць праследаваць. Быць дазвол ёсць, далі яму дазвол, што ён сядзіць, чаму не будуе, а самі ведаюць, што пабудаваць нельга. Трэба чахаць па розным інстанцыям, атрымаць паперкі. Што ж прыдумана? Не намі, не вернікамі. Бо мы сёння такой дзяржаве, яна ж атэістычная. Пытаюцца у нас, навошта сёння касцёл. Як быццам вы пытаеце, навошта вы будуеце школы, навошта вы будуеце крамы, навошта вы будуеце што яшчэ-небудзь. Быццам бы мы, як ёсць, прыехалі аднекуль неверуючыя людзі, хочуць касцёл. Не ведаем, навошта нам патрэбны.
Летась з Рэчыцы на Гомельшчыне быў высланы ў Польшу ксёндз Гжэгаш Худак, нібыта за непажаданае інтэрв'ю адной з польскіх газет. Аднак дасведчаныя людзі кажуць, гэтак улады адпомсцілі святару за тое, што разам з вернікамі здолеў вярнуць касцёл, які ўлады выкарыстоўвалі ў якасці піўнухі. Раней у Польшу быў дэпартаваны святар пратэстанцкай царквы Ярослаў Лукасік. Праблемы рэгістрацыі, арэнды памяшканняў, будаўніцтва храмаў маюць таксама іншыя канфесіі. Вядомыя таксама прыклады штрафавання людзей за правядзенне малітоўных сустрэч на прыватных кватэрах. На гэтым тле праваслаўная царква ў Беларусі выглядае нібыта цалкам добраўпарадкаванай. Аднак тое мае толькі знешні выгляд, кажа айцец Александр Шамко, які быў адлучаны ад святарства за публікацыі ў незалежных медыях.
Фармальна. Просто православная церква там переследуется, я так не скажешь, где все добро. Вот в этом вся складанность ситуации. Духовное житие, оно повинно развиваться в свободе. Тяжкость православной церкви тем, что у православной церкви такая выработалась такая перебольшенная эта потенция, сподевание на, как допоможет там держава, как это сподевание, они внутри подрывают саму веру. Церква, шмат сучимы, перетворилась в некий такое ведомство при державе. И это выхолостило веру, вернулось таким ударом по церкве и по державе той самой. И мы зараз бачим, что православие, больше-меньше живым духе, оно как раз развивается на Заходе, в Америке есть. Все это стало мочимо тому, что там вот есть свобода, сумление. Люди сами приходят по своему сумлению, до той веры, и нема никакого тиску. Это как раз в этой свободе и развивается нормальная вера. Таким же самым я бы хотел бы бачить и нашу державу.
Сюжет Галины Апакунчик комментует громадский редактор «Тыдня» Змитер Хвидарук.
На великий жаль, та советская практика, заборона веры, отсутность свободы сумления присутничает и сегодня. Могу привести самый простой приклад, что теперь христианам нельзя собираться поза неким религийным будинком, нельзя собираться на молитвы, нельзя проводить некие конференции, часом забраняются на вот концерты, встречи. Не раз пастора потрапляли на сутки, выписывают штрафы. Вот недавно у церкви в Мазаре милиция шукала некую ахвяру спаленную небыта, как провести неким в обшуку церкви. И это все свечит про то, что те советские методы, на великий жаль, заховались и сегодня. Высылают ксензов с краины, которые дают неугодные комментарии, высылают пасторов, которые мают свою думку. Так, например, вот пастор церкви, в которую я хожу, Ярослав Лукасик, был выслан разом с всей семьей, хоть он является гражданином Польши, а его жонка белоруска. Что теперь пастор Гончаренки родный дом хочет снести, свечить за тем, что улады соправды змагаются с верой у Бога. Коммунисты разумели, что самое страшное для усилякой диктатуры и усилякого зла – это светло Евангелие. Разумеют и теперешние улады, которые не просто боятся оппозиции, не просто боятся свободы слова, а самое главное – боятся истины. Той переслед, который был в Советском Союзе, остается и сегодня. И те методы, которые выкрастовывали тогочасные коммунисты, взяли на узброение и сегодняшние.
Мы протягнем рассказывать про то, в каких варунках живут белорусские верники, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шэраг журналистов. На Могилёвщине продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиев и кватерах журналистов выступили представник АБСЭ в питаниях свободы прессы Миклаш Харасси и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмин. Посольство США у Менску от 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка США Карен Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна.
Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, забороненую грамадскім рэдактарам тыдня. Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях беларускіх вернікаў да веры. Больш за ўсіх на Беларусі праваслаўных вернікаў. Але шмат хто услед за прэзідэнта паўтарае: «Я праваслаўны атэіст». Мы попросили нашего могилевского корреспондента Олеся Осипцова подрихтовать материал на тему «Ти мае право на існаванне поняток православный атеист?» А с іншого боку, ти лічат себе люди, якія наведывают церкви щирыми верниками? Передусім нагадаем, что на радзіме Александра Лукашенко 83 православные храмы, 22 еще будуются. У области зарегистрированы 106 приходов Белорусской православной церкви.
Люди признают, что религийный аспект у их жизни мог бы быть больше значным. У церкви громадяне ходят редко.
Вечером то редко уходит, то много людей. Если тут где-то радышком была, так бы вот и пошли.
А можно сказать, что вы православная атеистка, не зусим верите?
Нет, почему? Я веру. Я никогда ничего плохого не говорю, что люди ходят.
Нет времени для того, чтобы посещать церковь. Один на праздник.
Какие-нибудь такие церковные каноны выполняете?
В общем, насчет поста нет, конечно.
Ну, на большие духовные праздники обязательно. Как только есть возможность, стараюсь сама и с детьми посетить храм. Атеистом я себя назвать не могу, как и полностью верующим человеком. Больше склоняюсь к вере в Бога.
Звязываюся за делом религию и национальностью абы выконкаму. Цікавлюся, ці варта протягивать у таких умовах интенсивное будаўніцтва новых культовых будинков?
Нужно ли больше? Я думаю, что в перспективе на ближайшее будущее, конечно, количество храмов будет возрастать.
Зазначив начальник отделу у справах релігії у національності аблвиконкаму Владимир Мартиновський. Поводле спадара Мартиновського, нове будовництво фінансується со сродков православних приходов.
Це деньги і епархіальні, і приходські деньги, це деньги за счет пожертвувань, хоча помощь мені оказывает государство.
Протоиерей приходу трьох святителей у Могилевского катедрального собора Геннадь Пацевич каже, что ситуация с религией у сравнении с початком 90-х годов минулого стагодия коренным чином изменилась.
Ситуация стабилизировалась, и сейчас тот приход, который есть, это уже практически стабильный приход, поэтому я считаю, что здесь уже не традиция, а просто дань веры. Где-то третья часть прихода – это молодежь, стабильная молодежь такая, которая постоянно посещает храм.
Что думает Геннадь Пацевич про так званых православных атеистов?
Видимо, это те, которые в храм не ходят. Практически жить по законам церкви они не хотят. Вот поэтому они считают себя вроде бы как и верующим, а вроде бы как и никем.
Прошу прокомментировать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого фронтовца Верника Змитера Хведрука.
Як написано у Біблії, чорт так само ведає, що Бог є, і боїться його вельми, і читав Біблію сам. І навіть пам'ятаю, коли Ісус Христос був 40 днів на пустині, так само випробовував його і давав йому слово з Писання, вирване з контексту. Так, думаю, ставиться до віри теперішня влада, яка створює такі сапруди в образ православного атеїзму. Кшталту, що кожен чоловік віруючий, кожен приходить посвятити яйки в ніякий день в церкву. Показать нібито набожність свою, але насамреч в своїм серці, в своїй душі він не визнає Ісуса Христа як свого збавителя, не визнає ту істину, яку він давав, не живе по справедливому законі, саправди може подмануть, скрасти, зґвалтить, забить і думати, що потім прийшовши в церкву і поставивши просто свічку і не покаявшися за ніякий учинок, не усвідомивши його, він отримає збавлення, яке православні лідери узнагороджують Павлюченку, наприклад, орденами, створюють в людях саправди в образ того, що релігія або віра є тільки ніякий значок для чоловіка, тобто реч, яку можна в будь-який момент зняти. В храмі, наприклад, я християнин, а поза його стінами я вже хто завгодно. І це саме такий отручувальний фактор в нашому громадстві. Бо та істина, яка є скаженою, саме страшне зло, яке є.
Історія християнського демократичного руху в Білорусі викладена у книгі ксенза Адама Станкевича «Білоруський християнський рух», яка вийшла у 1939 році у Вільні. Адам Станкевич веде початок цього руху від професури Вільнського університету, яка спробувала виратувати уніятство Даніловича, Анацевича, Бобровського. До діячого білоруського християнського руху Адам Станкевич відносив і особу, які були апологетами, так би мовити, соціального визволення – Каліновського, Баушевича, тітку. Тему «Верніки і політика» притягує журналістка Інна Студінська.
Сам християнсько-демократичний рух почав формуватися у 1910-х годах 20-го стагоддя у першу чергу білоруськими католіцькими діячами, розповідає городянський історик Андрій Вашкевич.
У 1917 році відбувся з'їзд білоруської християнсько-демократичної злучності. Там були сформулювані основні постулати християнсько-демократичного руху. Уже у 1926 році в Західній Білорусі була утворена партія білоруської християнської демократії. Лідерами цієї партії були Адам Станкевич, Вінсент Гадлєвський. Потім у 1936 році БХД стало білоруським народним об'єднанням. Ну і фактично християнсько-демократичний рух проіснував до кінця 40-х годів, поки лідери його не були знищені вже большевиками.
Адрадження руху почалося при кінці 1980-х на початку 90-х годів, каже політолог Володимир Мацкевич.
Відбувається така ситуація, що у нас найбільш популярністю користуються соціал-демократичний накірунок з одного боку, а з другого – християнсько-демократичний накірунок. Тому не випадково шмат людей починають створати соціал-демократичні партії, ці соціал-демократичні партії колються. Так само відбувається і з християнсько-демократичним накірунком. Зараз спроби йдуть, і це свідчить про те, що є потреба в цьому.
У 1991 році зареєстрована Білоруська християнсько-демократична партія, де лідерами були господарі Круковські, Петіна. Проіснувала БХДП до 1996 року. Далішу перерегістрацію вона не пройшла. Однак слухаємо журналістку Інну Студінську.
На сьогоднішній день у Білорусі є тільки одна партія, де у назові слово «християнське». Це консервативна християнська партія БНФ на чолі з Зяноном Пазняком. Тлумачення ягоного намісника Юрася Беленького.
У нас є традиції християнської демократії на Білорусі. Дід Зянона Пазняка, Ян Пазняк, був керівником
Белорусской христианско-демократичной партии в межвоенный час в Заходней Беларуси. И европейская традиция христианской демократии тривала, и на сегодняшний час партии такого шталту становятся в Европе. Говорка идет вот про что, что партия светская, але у своей политической деятельности грунтуется на каштовностях христианских.
Некалькі гадоў існуе аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, куды ўваходзяць вельмі шмат вядомых асобаў, сярод якіх і Павел Севярынец.
Вернікі гэта тыя людзі, на якіх увогуле нацыя, на якіх дзяржава трымаецца, якія ёсць маральнай базай для пераменаў, таму што людзі проста сумленныя. Калі браць вот сённяшнюю апазіцыю і рабіць яе базай для пераменаў, я вам гарантую, што будзе значна горш, чым пасля аранжавай рэвалюцыі ва ўкраіне. А нам трэба, каб у палітыку прыйшлі тысячы вернікаў. Аргкамітэт па стварэнні БХД і робіць.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня аднаго з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідрука, які з'яўляецца вернікам пратэстанцкай абчыны Яна Прадвеснікам.
Калі ў краіне няма закона, няма справядлівасці, свабоды, вернікі мусяць зноў становіцца соллю зямлі і несці людзям праўду. Бо хто як не яны змогуць гэта зрабіць, хто як не царква зможа пранесці людзям праўду, надзею. Яскравы прыклад для мяне з'яўляецца Ян Павел II, які адкрыта зазначаў сваю пазіцыю ў Польшчы, напрыклад, які сапраўды шмат чаго зрабіў для свабоды гэтай краіны ў савецкі час. Не просто палітызацыя, але актывізацыя грамадзянскай пазіцыі зможа шмат чаго змяніць. Апошнія нават паглядзіце факты, што вернікі змаглі сабраць 50 тысяч подпісаў, каб сапраўды можна было збірацца маліцца. Да гэтага ніводны апазіцыйны рух, да і ўвогуле вся апазіцыя не змагла набраць такую лічбу ні падводным сваім зваротам. І гэта сведчыць пра тое, што вернікі сапраўды могуць вернуць у апазіцыю адказнасць, рашучасць, ісціннасць, канкрэтнасць і катэгарычнасць. Цяперашняя спроба стварыць хрысціянска-дэмакратычную злучнасць альбо беларускую хрысціянскую дэмакратыю ёсць вельмі важнай. Гэта зможа сапраўды стаць такой рашучай сілай на беларускай палітычнай арэне. Для нас ідэал дзяржавы ёсць хрысціянская Беларусь.
Існуе наступнае меркаванне. Каб вярнуцца да годнага людскога існавання, беларусам трэба прайсці па шляху пакаяння. За знішчаныя храмы, за рэпрэсіі, за дэнацыяналізацыю, за суцэльную саветызацыю народу, за камуністычныя помнікі на кожным кроку, якія ў масе сваёй дагэтуль засталіся на месцы. Матэрыял падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Горад Ліда другі па насельніцтву ў Гарадзенскай вобласці. Пытанне нацыянальнай памяці, свядомасці беларускай гісторыі, роднай мовы цікавіць Станіслава Судніка, які выдае газету «Наша слова» і часопіс «Лісці літапісец». Ці трэба беларусам пакаяцца? Станіслав Суднік.
Наши люди не маюць у чым каяцца, яны ні ў чым не вінаватыя. Каяцца павінны тыя, хто зрабіў гэты жудасны эксперымент дэнацыяналізацыі нашага народа.
Я прыводжу спадару Судніку наступны аргумент ідэі грамадскага пакаяння. Тое трэба зрабіць сярод іншага і перад самім сабой, каб, напрыклад, больш выразна ўсвядоміць асабістую патрэбу духовнага ачышчэння. Станіслав Суднік.
Нам цяжка, нам і зараз не даюць ажыццявіць лёгкі і просты шлях вяртання да сваіх нацыянальных і этнічных каранёў, да сваёй нацыянальнай і этнічнай памяці. У нас і зараз гэта ўсё душыцца. Мы, можа, вінаваты перад самімі сабою за тое, што мы не перамаглі ў паўстаннях, за тое, што ў нас не хапіла сілы. Па гэтаму каяцца мы можам толькі ў адным, што мы яшчэ слабыя і яшчэ не перамаглі. Але гэта такое пакаянне. Толькі перад сабою.
Між іншым, Ліда бадай адзіны горад, дзе на цэнтральнай плошчы няма Леніна. Яго дэмантавалі і паставілі потым у падворку. Гарадзенскі гісторык і журналіст Владзімір Хельманович адказаў на пытанне пра магчымасць пакаяння інакш.
Безумоўна, працэс пакаяння духоўнага катарсісу не такі просты і, мажліва, нават расцягнуты ў часе. Пакуль стаяць помнікі Леніну, пакуль жыве камуністычна спадчына, жахліва выглядзе лінія ў Сталіна, то казаць пра паўнавартасна пакаянне рана. Тым не менш, якбы час гэты прыйшоў, адкрыліся храмы, але гэты шлях непазбежны, ён наперадзе ў беларусу. І чым большая колькасць людзей пачне гэта ўсвядамляць, тым большыя шансы на тое, што наша нацыя пройдзе гэты працэс.
Владимир Хельманович зазначае, што камунізм не быў асуджаны і на міжнародным узроўні. Гэта таксама моцна перашкодзіла таму, каб у масавай свядомасці ўзнікла патрэба духоўнага пакаяння.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, аднаго з лідараў маладафронтаўцаў, прыхаджаніна пратэстанцкай абшчыны Яна Прадвесніка Дмітра Хвідрука. А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Без усведамлення сваіх памылак ніводнае грамадства не можа чысціцца. Як напісана ў пісанні, што чалавек, пакуль не ўсвядоміць сваю памылку, ніколі не атрымае прабачэння. Ёсць шлях пакаяння, то бок пакаяцца за тое, што беларусы рабілі цягам апошніх некалькіх стагоддзяў. Бо менавіта ў Беларусі стаяў самы вялікі помнік Сталіну ва ўсім Савецкім Саюзе. Менавіта ў нас гучней за ўсіх крычалі, што Бога няма. Увесь час ставілі рэкорды нейкія па камуністычнасці. Теперь знов белорусы после развала Союза начинают марить об этом Советском Союзе. Безумовно, без шлях покаяния, без уведомления своих властных помылок, на вот эти перешних, которые мы нарабили за несколько годов незалежности. Я не бачу будущего Беларуси, бо сапраўды увайсці у новую осветленную Беларусь без той новой ментальности, обновленной, отсоленной, думаю, немагчым. Написано, что святое место николи не бывает пустым. И коли зараз его не занять своим покаянием и некой новой, мощной идеей, то тое зло, которое теперь пануе и пановало ранее, весь час може вернуться.
Шановные слухачи, после переходу на летний час, у неделю 30 сакавіка, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи застается неизменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр, частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Віноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбірайце свабоду!